Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matangazo ya Kumekucha, matangazo ya VOA Express. Mimi na Kumekucha ya Kamau. Karibu msikilizaji, mimi hapa naitwa Mary Mgawe.
Langu jina Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi naoni wa 10 mwaka wa 2017. Mimi kama alivyosema Mary Mgawe, ni kweli afikiri umechangamka na Kumekucha. Unajua ni asubuhi hapa Marekani kwa kweli. Lakini na kweli Kumekucha, lakini ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, nikiamini kwamba Jumanne yako popote ulipo ni safi kabisa. Ijapokuwa bado tunaendelea kukumbuka maafa yaliyotendeka siku ya jana hapa Marekani.
Lakini miongoni mwa mambo tuliyokuandalia hivi leo, kidokezo tu huko Tanzania, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli asema kwamba wale wanaokamatwa na madawa ya kulevya kule China wanyongwe.
Kama China wananyonga, wakunyonge huko huko, kwa sababu wakiwaleta huko mimi naogopa kunyonga.
Nakuambia hapo mchezo, rais Magufuli hataki mchezo. Anasema matatizo yakikupata ukiwa China ama kwingineko, basi shauri ni yako. Lakini siasa zinaendelea pia kunoga nchini Kenya, huku washikadau, chama cha upinzani, chama tawala na tume ya uchaguzi ya IBC wakijaribu kuleta uwiano kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika baadaye mwezi huu, na tutakujuza yapi yanayoendelea sasa hivi huko Nairobi.
Lakini moja kwa moja tuende katika taarifa hiyo huko nchini Tanzania, ambapo tutaungana na mwandishi wetu George Njogopa akituarifu kuwa rais Magufuli leo amesema kuwa serikali yake haitakuwa na mchezo katika vita vya kupambana na mtandao wa dawa za kulevya, na kwamba anaunga mkono wa Tanzania wanaonyongwa nje ya nchi kutokana na kujihusisha na dawa za kulevya. Njogopa, karibu.
Nakushukuru Mary. Ni kwamba kwa mara ya kwanza rais John Magufuli amezungumza hadharani kuunga mkono vitendo vya matumizi ya dawa za kulevya vinavyofanywa na Watanzania na hata watu wengine. Alikwenda mbali zaidi wakati akizungumza na maafisa wa serikali katika mkutano wao leo mchana. Rais Magufuli alisisitiza kwamba hana masiara na wale wote wanaojihusisha na madawa ya kulevya, kwa vile serikali ya Tanzania haijapitisha adhabu ya kunyonga hadi kufa. Lakini alisema kwamba yeye hangependa kuona ananyonga mtu, lakini kama raia wa Tanzania yuko nje ya nchi akakuta na adhabu ya kunyongwa, yeye anaunga mkono. Alisema
kama China wananyonga, wakunyonge huko huko, kwa sababu wakiwaleta huko mimi naogopa kunyonga. Lakini ukishikwa huko ukanyongwa, thank you, sheria za kule kule zikatumike tena haraka haraka, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwa Watanzania. Madawa ya kulevya zamani tulikuwa tunayasikia mjini tu, siku hizi mpaka vijijini wapo wavuta madawa. Palikuwepo mtu mkubwa hapa, mfanyabiashara, ametetewa kweli. Nikasema huyu shika pereka, tumemsafirisha kule Marekani akashughulikiwe huko. Akimaliza kule kushughulikiwa, na kule kuna adhabu za kunyonga, kuna mambo ya ajabu. Sasa ukiwagusa hawa waliokuwa wanapata fedha kwa madawa ya kulevya, usitegemee kama watakupenda, na mimi sitaki wanipende. Lakini vijana tutakao kuwa tumewaokoa tangu tutangaze hii vita, watajibu siku moja kwa ajili ya faida ya Tanzania.
Rais ametoa msisitizo kweli kweli. Sasa Njogopa, alikuwa akizungumza haya wakati gani?
Mary, ni kwamba hii leo alikuwa anakutana na watendaji wa serikali, kuu na watendaji wa serikali za mitaa, ambao wanakuwa na mkutano kila mwaka mara moja, mkutano wa siku mbili. Katika sehemu ya hotuba yake aligusia namna kampeni ya vita vya kupambana na madawa ya kulevya ni kampeni isiyolelemama, na ndipo alipokwenda mbali zaidi akagusia kitendo ambacho yeye anasema aungi mkono vijana wa Kitanzania kujihusisha na matumizi ya dawa ya kulevya, na mwishowe akatoa kauli hiyo kwa haraka Mary, kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinatajwa kwamba eneo linalotumiwa kusafirishwa kwa wingi dawa za kulevya zinazokwenda mbali huko China, Afrika Kusini, Nigeria, hata Kenya. Kwa hivyo kwa kauli hii bila shaka ametuma ujumbe mzito kwa wale wote ambao wanajihusisha na biashara ya dawa za kulevya.
Shukrani sana Njogopa, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe hapo baadaye.
Shukrani.
Naona Sandra anakujiambia kweli studio. Katika pitapita yako hatuja kuona jana wewe kazini, ulikuwa weekend. Umekutana na nani?
Sana Mary Mgawe, kumependeza kweli kweli na kitenge chako. na mzee wetu Kamao. Mambo safi kabisa kwenye Express leo. Kama unavyosema Mary, mshauri mwa Juma ambaye alikuwa mengi sana na hata nilikuwa hofu jana Mary, kwa nilikuwa napumzika kidogo. Lakini mshauri mwa Juma kabla ya Jumapili nikutana na msanii au mchekeshaji maarufu kule nchini Tanzania. Wanamuita kama bwana Masanja.
Ndio yupo bwana.
Mbwana ameshaondoka. Ameondoka jana Jumapili kurudi nchini Tanzania. Lakini alikuwa hapa kabla kupokea kwa shughuli za Labor Day walipokuwa wanafanya Watanzania patia hapa Washington DC walimwalika. Kwa hiyo akaja na akaendelea kubaki baki kidogo kula maraha ya hapa Marekani.
Hebu tumsikie.
Sasa nikajaribu kumuuliza, hebu tueleze mambo yalivyokuwa hapa Marekani, anaeleza.
Kwanza, jambo la kwanza ni kuambie ninachoshukuru ninapokuwekwa Marekani, ndugu yangu Sande. Ndio maana hata wewe urudi kule nyumbani. Kuna vitu Marekani unashangaa. Kuna sehemu unapita hewa ni kama imepangilishwa. Yaani kuna sehemu unapita hewa yake ni ya strawberry. Yaani unapita kinanukia strawberry, unapata sehemu nyingine inanukia kivanila, vanilla. Yaani unashangaa, unajaribu kufananisha. Mbona hapa kinanukia hivi? Mbona ukipita kule kwa tumbo, ile tandale kwa tumbo kwa mtogole, unaona zile strawberry za huko, mbona sio kama strawberry za Marekani. Kwa hiyo tunajisikia vizuri tunapokuwa Marekani. Alafu jana nimeingia kwenye nani, nimegundua kitu kimoja mwanawane, kwenye nchi ya Marekani siku hizi sisubutu kuingia kwenye duka lolote na kujifungulia mlango. Kumbe nimegundua mwanawane, Marekani hadi wazungu wanatufungulia milango. Yani akitangulia mbele mzungu akisukuma hivi mlango haurudishia, yani haachi mpaka uvuke. Kwa hiyo niliachaga kitendo cha kufungua, nasubiri mzungu atangulie anifungulie nipite tu sha. Kwa sababu hatukuzoea sisi kufunguliwa milango na wazungu. Wazungu sisi kijijini kwetu alikuwaga mmoja tu ambaye ni padri.
Alikuwa mzungu mmoja padri tu.
Wewe kama itabidi nipitishe mimi kwenye hizi sehemu ambazo hewa ni ya strawberry na vanilla.
Lakini si mchezo, kuna maeneo kweli unahisi kama ni kama strawberry. Tena inategemea walikutana wapi na Sunday.
Hapa miaka karibu 17 sasa sija.
Haujui maeneo.
Tutaongea baadaye. Kioko naona yuko kwenye line ya simu. Aida anasema Kata tuende. Kioko, karibu kutoka Kenya.
Asanteni wenzangu, hamjambo katika Express.
Hatujambo Kioko.
Tuambie leo na nini, nasikia umetembelea vijana huko.
Leo ninaangazia namna vijana wa Kenya wanavyojitahidi kulinda ama kulea upya wazee ambao tayari wamekuwa ni wakongwe. Na ukilinganisha na mataifa ya magharibi, hii Kenya ni tofauti. Na wengi wanategemea mila desturi za Afrika na hata dini kwamba hawezi kuwatupa wazazi. Na miongoni mwa wale nimezungumza nao ni pamoja na Hamida Abubakar, anaeleza yale yanaendelea katika eneo la uswahilini kuhusu wazee.
Kikwetu uswahilini na kidini yetu sisi Waislamu wa Coast hapa, hatuwezi kuwatupa wazazi wetu. Ijapokuwa vijana wa siku hizi wana mambo yao mengi, lakini vile tumewaona wazee wetu na wazee wao, kwa hivyo huwezi kuwatupa. Mamangu amefanya hivi, kwa nini na mimi nisimfanyie? Na kama babangu pia angekuwa yuko hai, ningemfanyia the same. Na ni baraka kwa jamii. Kama hivi mimi sasa, mamangu ana over 87, ni kumchukulia na kumlove. Umpe attention, mwangalie vizuri kwa chakula, na ni baraka kwa jamii.
Kioko, tuambie mwingine uliyezungumza naye leo, ama kwa hakika taarifa inagusa kweli.
Hii kweli ni tofauti na jinsi kule Uchina wazee wanasemekana wakongwe wanataabika. Lakini Steve Nodier ambaye yeye ameishi mataifa mawili East Africa anasema pia hawezi kupa wazee.
Mimi ni mzaliwa wa Uganda, lakini nimelelewa Kenya. Unapata mzee hali imekuwa amechoka. Tunaambiwa mzee ufika wakati akarudi kama mtoto, na kurudi kama mtoto ni pale wakati mwingine anasahau. Kwa hivi sasa kama sisi vijana tunavyoshughulikia shughuli zetu, ingekuwa ni vizuri sana au wazee tuangalie hata kama nizi biashara zetu, angalau ambapo zinawasimamia kuangalia maisha yao. Sisi kulingana na sahi hali ilivyo tight, maisha yamekuwa magumu, hali ya siasa imekuwa mapeni hamna. Wazee wanataabika sana. Tunawake, tumeoa. Sasa tungependa serikali wangeangalia jukumu hili la wazee. Tusaidiane pamoja, sababu wazee ni wetu sote.
Kioko, kwa hakika inaonekana kwamba ni jambo la kutia moyo. Unajua vijana wengi siku hizi wanasema kwamba hawashughuliki na mambo ya kuangalia wazazi, na wala vijana wengi hawaogopi mambo ya laana ama chochote siku hizi.
Maisha pia nayo yanachangia, eti maisha magumu, hawana hela.
Lakini nafurahi kusikia kwamba vijana, ijapokuwa hakuna hela na kuna shida zake, bado wanaheshima kwa wale wazazi ambao wana ari ya kuwasaidia.
Basi msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express, tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya sekunde chache tutakusomea habari za dunia.
Katika siku ya mauaji makubwa ya halaiki katika historia ya Marekani, Umoja wa Mataifa uliadhimisha siku yake ya kimataifa ya mwaka wa kutokuwa na ghasia kwa maneno ya Mahatma Gandhi. Hakuna jambo linalodumu linaloweza kujengwa kwenye ghasia, rais wa baraza kuu Milosevic Lajak alisema Jumatatu, akimkariri hayati kiongozi huyo wa uhuru wa India. Umoja wa Mataifa lazima uwe siku zote unakumbusha jambo hili, alisema.
Polisi katika jimbo la Nevada wamekamata bunduki zipatazo 23 kutoka kwenye chumba cha hoteli ya Las Vegas alimokuwa amekodi mtu ambaye amefanya mauaji ya halaiki mabaya kuwahi kutokea katika historia ya Marekani. Maafisa walikuta bunduki nyingine 19 katika moja ya nyumba alizokuwa anamiliki mtu huyo. Maafisa walimtambua mtu huyo kuwa ni Steven Paddock mwenye umri wa miaka 64 aliyeishi Mesquite, Nevada. Wameeleza Jumatatu siku kwamba watu 59 wameuawa na wengine 527 wamejeruhiwa katika shambulizi hilo.
Shirika moja la Australia ambalo limeongoza utafutaji wa ndege ya Malaysia iliyopotea zaidi ya miaka mitatu sasa limeeleza kusikitishwa kwake na kwamba ndege hiyo haikuweza kupatikana mpaka sasa. Shirika la usafirishaji la Australia limesema katika ripoti yake ya mwisho leo kwamba umbo hilo la ndege ya Malaysia ya MH370 ni jambo ambalo halieleweki na hakika halikubaliki katika wakati huu ambapo kuna maendeleo ya kiteknolojia kwenye safari za ndege.
Na kundi la Islamic State limedai kuhusika na mlipuko wa Jumatatu wa bomu la kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Syria ambalo liliua watu wapatao 17. Katika taarifa iliyosambazwa leo, kundi hilo la wanamgambo limesema wapiganaji hao watatu walifanya shambulio hilo katika kituo cha polisi katika mtaa wa Al-Midan katika eneo la Damascus. Wizara ya mambo ya ndani ya Syria imesema shambulio hilo lilihusisha walipua mabomu wa kujitoa muhanga wawili. Mmoja wao aliingia ndani ya eneo la polisi kabla polisi kumua na mabomu yake kulipuka.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama tulivyokudokezea hapo mwanzo ni kwamba siasa za Kenya zina hali ya vuta ni kuvute, huku uwiano ukijaribu kuangaliwa na kupatikana baina ya vyama vya upinzani, chama tawala na tume ya uchaguzi ya IEBC. Leo hii kuna siku ama kuna mkutano ulikuwa umeandaliwa kati ya IEBC na vyama vya husika vya upinzani, na mkutano huo wakati ambao umepita sio mrefu ni kwamba vyama vya upinzani tayari vilikuwa viko kwenye kikao na IEBC, japokuwa chama tawala hakikuwa kimefika. Lakini sasa hivi tunaye kwenye laini ya simu mwandishi wetu wa Kenya, Kennedy Wandera, akiwa Nairobi. Kennedy, hebu tueleze kufikia sasa, uwiano umepatikana, mkutano umefanyika, na je, kuna matamshi ambayo yametoka kwa viongozi wa kisiasa?
Na dakika chache ambazo zimepita, naibu rais William Ruto amewasili hivi tunazungumza, yuko kwenye mkutano na IEBC, afisa wa tume ya uchaguzi. Lakini saa moja iliyopita kiongozi wa upinzani amekuwa hapa, wamekuwa na mkutano takriban saa tatu wakiweza kuzungumza na IEBC kuweza kuangalia yale maswala masharti ambayo waliweza kuikabidhi tume hii. Na bwana Orengo ambaye ni wakili wa Raila Odinga ndiye aliyeweza kuzungumza na wanahabari, maana Odinga na Kalonzo na wenzake waliondoka. Na Orengo anaeleza kwamba ni kwamba hamna chochote ambacho kiliweza kuafikiwa katika mkutano huu, na nikamuuliza iwapo masharti yao bado yapo, akasema kwamba hawatalegeza masharti hayo mpaka IEBC iweze kuyazingatia. Tumsikize Orengo jinsi anavyoeleza.
Ungelegeza kama commission ingekuwa tayari kutumia katiba na sheria na kutekeleza maamuzi ya koti kuu. Hivi sasa vile tumeona yale ambao wanafanya, matayarisho ambao wanafanya, ni ukweli ni kwamba wanakeuka zile msingi za katiba na zile za kisheria ambao zimewekwa ili tuwe na uchaguzi mwafaka. Kwa hivyo sisi tunaendelea na maandamano kwa sababu ni haki kikatiba. Naona, unaona kwamba tulikuwa na maandamano jana na leo tunakutana. Sasa maandamano ni haki na ni njia mwafaka ya kuona ya kwamba haki zimetendeka.
Wandera, inavyoonekana ni kwamba upande wa upinzani tayari umetoa maoni yao na kutoa hotuba hiyo ambayo tumesikia James Orengo akisema, na umesema kwamba naibu rais sasa ndio yuko kwenye kikao. Unataka kusema kwamba hakuna wakati mmoja wamekuwa wote watatu, yani upinzani, chama tawala na IBC kwa pamoja?
Ilitarajiwa kwamba Rais Kenyatta aliweza kuwasili hapa wakati Odinga aliweza kufika hapa, lakini Odinga aliweza kufika akaingia kwenye kikao cha faraga kati yake na Kalonzo Musyoka na Odinga mwenyewe, na baadaye wakafululiza katika ukumbi ambako walifaa kukutana. Lakini ishara zilikuwa wazi kwamba Rais Kenyatta hakuwepo, kwa sababu dalili pia zilionekana wazi, usalama huwa unadumishwa, lakini Rais Kenyatta hakuweza kufika mahali hapa. Lakini kando na taarifa tulizokuwa tumezipata hapo awali kwamba mkutano huu ungewakutanisha Odinga na Uhuru, Rais Uhuru Kenyatta, hivyo si jinsi ilivyokuwa. Manake sasa muda mfupi tu uliopita ndipo naibu rais William Ruto akawasili, ni kumaanisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataweza kuwasili mahali hapa. Lakini pia tuliweza kuzungumza na James Orengo kumuuliza iwapo ule mswada ambao unafanyia kufanyia mabadiliko sheria ya uchaguzi, iwapo tetesi walizonazo zitaweza labda kuzungumziwa katika kikao hiki. Lakini akasema kwamba hayo hayajazungumziwa, tumsikize Orengo jinsi alivyoweza kueleza
yale ambayo koti iliamua ilikuwa ya kweli. Sasa ndio wanajaribu kupita mlango ya nyuma kwa sababu wanataka kubadilisha namna ya kurusha ama kusambaza matokeo kwa sheria. Sasa inatakiwa ya kwamba isambazwe kwa njia ya teknolojia, wanajaribu kubadilisha hiyo. Kwa hivyo hiyo yale ambayo inatendeka huko bunge na yale ambayo Uhuru Kenyatta anasema inaonyesha wazi ya kwamba yale ambao walifanya 2017 Agosti 8 ilikuwa imekeuka katiba na sheria.
Basi shukrani sana Wandera, tuendelea kuwasiliana na wewe hapo baadaye. Kama ilivyo kawaida, VOA Express bila muziki
haiendi, ndivyo Sandy anasema siku nyingi. Lakini wakati kama huu ambapo Kenya watu wanaendelea kuombea amani na kutokuwa na ukabila wala ghasia, ni vizuri tukaupata wimbo unaoendana na nyakati, yani wimbo unaosema Kenya amani.
Mepibu
Kenya
na nani?
Jamani, Kenny Fellows ndio ameangusha wimbo huu.
Haya,
tuwe kitu kimoja,
tufanye kazi kwa pamoja, tulijenge taifa letu. Tuwe kitu kimoja,
kuwa kitu kimoja, ni ushirika na umoja. Basi mapenda leo ila kuelewana,
wazee wote na vijana, akina mama na watu wote. Kimoja, tufurahia taifa letu na viongozi wetu, tunaipenda huduma yenu na mwelekeo mwema, twawaombea maisha bora, mafanikio kwenu.
Asante baba kwa nchi yetu, nchi nzuri.
Kwa amani yetu,
unaona umefurahi kweli. Yeah, unajua, kwa kwenu
unajua kitu kinacho nifurahisha ni kwamba kadri ya wanasiasa wanavyoendelea, wana Kenya wenyewe wanaendelea kusisitiza amani.
Na Tanzania wanakuambia maudhui, mambo na maudhui.
Aha, mambo ndio hayo.
Una ujumbe.
Unasikia wanasema makabila yote wanasema sisi bado kitu kimoja.
Peace, amani. Peace,
amani kila mahali.
Wimbo
safi kabisa.
Sisi bado tukiwa tumekalia hapo hapo Kenya, leo mwandishi wetu Salma Mohamed ametuletea taarifa katika makala ya teknolojia ambayo inaangazia watoto wadogo wanaotumia teknolojia kutengeneza bidhaa za mtandao zinazoweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii nchini Kenya. Na Salma anasema aliweza kupata nafasi ya kutembelea kwenye shule na akazungumza na watoto wao, akaangalia zile app, mnaita app eh?
Yeah,
zile app wanazozitengeneza kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali. Watoto wao wa shule ya msingi mjini Mombasa wamepata mafunzo kupitia mradi wa kufunza watoto teknolojia inaitwa Tech Kids Africa. Mshaka kusikia kama
Tech Kids Africa, hakika inaonekana ni kuhusiana na teknolojia ya mawasiliano.
Na kutokana na changamoto katika shughuli za uchaguzi nchini humo, huyu kijana anaitwa Ahmed Lukman ana miaka 14 tu, ametengeneza app inayowezesha mtu kupiga kura kwa kutumia simu ya rununu.
Simu ya rununu sasa
ndio mobile tena, phone.
Hujaniacha ndio mobile phone hii, ni simu ya rukoo ya mkononi.
Naye mwenzake Jesho ya Ruto ana miaka 13 yakatengeneza hapo inayomwezesha mtu kutazama michezo mbalimbali wakati inapochezwa moja kwa moja uwanjani. Lakini bila kupoteza wakati, hebu tumwangalie kwanza Ahmed Lukman ambaye yeye ametengeneza hii app ya kumwezesha mtu kupiga kura.
Jina langu naitwa Ahmed Lukman, nimeingia Tech Kids Africa mwezi wa Julai. Hiyo ilikuwa ni app ya kwanza kutengeneza, lakini kwa sababu ilikuwa ya kwanza sikujua vitu vingi kwa hiyo website. Sasa imenichukua muda kama wiki moja hivi kujua kila kitu na wiki ya pili kutengeneza. Naam, ndio mtu anaweza piga kura na simu badala ya kwenda kule kwa kupiga kura kwa station, anaweza piga kura nyumbani kwake. Sikutumia kitu, ni tu nilienda kwa website moja ambayo kanisaidia kutengeneza hiyo app. Natafakari na nikafikiri kuwa hii masomo ya hapa Tech ni nzuri kuliko shuleni. Mwanake shuleni tunafundishwa vitu vya mainly theory, lakini hapa tunacheza na kompyuta.
Lakini kama swali ni kwamba je, wako tayari sasa kuruhusu hawa watu kutumia hizi simu za rununu ama simu za mkononi kupiga kura wakiwa nyumbani? Au mpaka waende kwenye vituo?
Pale basi
nafikiri bado kwa mwaka huu sidhani, labda uko mbeleni kadiri tunavyoendelea. Na Joshua Ruto yeye naye pia amezungumza na Salma, yeye katengeneza app ambayo unaweza kuangalia kwa kutumia kwenye simu ya mkononi michezo yote inayochezwa hapa duniani.
Majina yangu kamili ni Joshua Ruto. Mimi nimetengeneza app ya sports. Kama vile wataka kujua kutakuwa na mchezo mgani wakati fulani, na ni ngumu sana kupata onyesho kwa TV. TV ongeonyesha kama umeshinda vile wameipata wakishamaliza kucheza. Sasa mimi nimetengeneza hiyo app, utajua pahali hiyo mchezo itakuwa, ni mchezo mgani, timu gani na pahali itakuwa. Mwalimu wetu ni mzuri, anafundisha vizuri, yani hata akikuelezea utashika na ha give up kira. Mimi mwenyewe nacheza football. Niko mkubwa, nataka nikuwe mtu mwenye naweza fundisha watu wengine kompyuta, naweza kuwa mtu wa sports pia, nisaidie tu nchi yetu ya Kenya.
Yaani kama umepata vizuri, unajua mimi hapa sasa hivi, hebu fikiria mtoto, watoto wadogo kama wa shule na wamefundishwa mara moja tu wameshika. Ukiniambia mimi hapo kutengeneza hiyo app.
Sasa unasikia anasema kwamba michezo itajulikana popote ilipo duniani. Sasa muda kidogo hawa watoto utasikia wametengeneza app ambayo inajua wazazi walipo popote duniani.
Kama umeenda mbali.
Nakwambia.
Haya, msikilizaji, moja kwa moja twende tukaangalie swali tulilokutupia kwenye mtandao wetu jana ambayo inasema, je, Marekani itapiga marufuku silaha baada ya shambulizi la Las Vegas?
Basi George Beshemela anasema hata wapiga marufuku watapiga huko nchini kwao, kwa sababu huku kwetu haijawahi kusemekana kwamba asilimia ngapi ya watu waliomiliki silaha, ila matukio ya matumizi ya silaha. Hapo ni kama hoja tutaipeleka kwa ndugu, sijui ibainishwe. Anasema kwamba upande wa Afrika bado haijabainishwa ni silaha ngapi ambazo ziko mikononi mwa watu.
Na Adam Nguya anasema dhana ya umiliki wa silaha imeingizwa kwenye biashara huria, hivyo kila mtu ana uwezo wa kumiliki hawapo tu na pesa za kutosha, maana sijui vigezo gani vingine vinavyotumika hadi mtu wa kawaida kuwa na umiliki wa silaha.
Cold Blood Limo anasema sina la kuambia, washukuru Mungu tu ni mtu aliyejulikana, kwa hiyo wenzetu wako vizuri.
Omar Juma Amis anatuambia kwamba ni ngumu sana, maana kila mwananchi ni mbabe. Obama alijaribu lakini alikutana na upinzani mkubwa sana kwa wauza silaha. wao wanaona uchungu, lakini wenyewe kuua raia wa nchi nyingine kama Iraq, Syria, Afghanistan wanaona kawaida. Haya maoni ya msikilizaji.
Nakwambia Adolf Kangale anasema waache wamalizane wenyewe kwa wenyewe, laana hizo zinawarudia, wanacheleaga sana wakiona damu za wengine zikimugika kama kule Syria, malipo ni hapa hapa duniani. Maoni yake huyo Adolf.
Nimefurahi hapa nimepata ya msichana huyu ama mwanamke kaandika. Teresia Patrick anasema kwa wenzetu wanajulikana, ila Bongo paka malaika washuke ndio watajulikana.
Wanasema basi sidhani watapiga marufuku silaha, kwani hili sio tukio la kwanza kufanyika nchini Marekani.
Na Papati Melubo kutoka Tanzania anasema hawatapiga marufuku vita, kwani hili si tukio la kwanza kufanywa nchini humo.
Dawasi, naona maoni mengi yameendelea kutolewa, lakini kumbuka kwamba kuna mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile waweza ukatoa maoni yao kupitia Facebook, Twitter au vile vile Instagram. Na ninapoangalia upande wa pili namuona mwenzetu BMJ Muridhi amejiandaa kweli kweli kutueleza yanayojiri na yanayoendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana BMJ.
Shukrani sana Harrison Kamau na mwenzangu Mary Mgawe. Kwenye mitandao ya kijamii mengi kweli kweli yanaendelea kuzungumziwa, na la kwanza kabisa ni kama tu ilivyokuwa hapo jana kuhusiana na hali ilivyo katika mji wa Las Vegas baada ya yale mnayojua yametokea, na nimesikia pia mmekuwa na hizo habari katika habari zetu
za dunia,
Lakini cha muhimu ni kwamba polisi wamesema sasa wanajaribu kugundua ni nini ambacho kilipelekea huyu bwana Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64 kufanya kitendo hicho alichokifanya, ambapo kufikia sasa kama mlivyosema kwenye taarifa ni watu wapatao 59 kulingana na takwimu rasmi za polisi ambao wamekufa, na 527 ambao ndio wamejeruhiwa na wako katika mahospitali mbalimbali. Sasa nilikuwa tu nataka kueleza jinsi ambavyo habari hii inatamba katika mitandao na imeandikwa kweli kweli, na nisome tu machache. Huyu John Kirkman anasema haya ni maajabu na ni mara ya kwanza katika historia ya hivi karibuni hapa Marekani kupata kitendo kama hiki kikitendwa na Marekani, hususan Marekani mwenye rangi nyeupe, anamaanisha hapo mzungu. Lakini kando na hayo, manake ni mengi siwezi kusoma yote, hebu tuvuke mpaka tuende mpaka nchini Kenya. Tuone ni nini wanasema. Chuo kikuu cha Nairobi, Mary Mgawe, kimefungwa na kimefungwa kwa muda usiojulikana kwa sababu ya kile ambacho viongozi wa chuo hicho wanasema ni kudorora kwa usalama chuoni humo. Haya,
hivi unajua BMJ, hii samani kukatisha kidogo. Hii nimesikia kama wiki kadhaa zilizopita tena, usalama unavyosema kudorora kwa usalama. Hebu tuambie.
Hivi ni kwamba Mary, ukumbuka hata hapa jana tulikuwa na habari hiyo kwamba kulikuwa na polisi wale wajulikana kama GSU, General Service, unafanya fujo uone. Walipoingia mle na wakawapiga sana wale wanafunzi na sasa kumekuwa na hiyo vuta ni kuvute. Sasa wanafunzi wengine ambao wanatetea wenzao ndio wamesema kwamba hawezi kuvumilia mambo hayo, na sasa kwa sababu ya kujaribu kuzuia vurugu zaidi au ghasia zaidi, imeonekana kwamba chuo kifungwe. Lakini Jane Kagia anasema wafukuzwe kabisa hao wanafunzi, maana wana tabia mbaya ya kupiga watu mawe. Osman Oti anasema si ajabu siku hizi wanafunzi wa vyuo vikuu Kenya hawaonekani kuwa na busara na maarifa kwa sababu ya migomo na kukosa masomo ya kutosha. Lakini John Omosh anasema ni kwa nini polisi wanapovunja sheria wanafunzi ndio ufukuzwa? Mbona hao maafisa wa GSU wasifukuzwe?
Wafukuzwe ende wapi tena?
Story iliyotanda jana sana ilikuwa ni polisi wafanya fujo uone, tuseme walishindwa, wali misbehave pale
walipokuwa wakikabiliana nao. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo Mary Mgawe, hili ni swala ambalo linazungumziwa sana. Jua chuo kikuu cha Nairobi kinapofungwa huwa kina madhara, kuna madhara mengi ambayo huja nayo. Wale wazazi wa wale wanafunzi nao pia wanauliza kwa nini wanafunzi wetu ndio wanaumia wakati kunatokea, kwa sababu kuna wengine ambao hawajafanya wanajatenda chochote ama kosa lolote. Naona ni muda umekimbia, tulikuwa na mengi lakini tutaeleza hata hapo kesho.
Labda chuo kiamishwe kutoka mjini.
Hiyo haiwezekani. Shukrani msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha VOA Express leo Jumanne, Oktoba 3 mwaka 2017. Hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na mwenzangu. Tunakushukuru BMJ kwa nasi. Tuonane tena kesho katika VOA Express.